piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografia unei capodopere, Bel Ami de Guy de Maupassant, scenariu radiofonic de Elza Grozea.
La 16 aprilie 1877, șase tineri naturaliști, plini de entuziasm, încă discipoli, își tratau la braseria Trapp din Paris maestri
pe Gustave Flaubert, Edmond de Goncourt și Émile Zola.
La exact 3 ani după aceea, în 1880, 5 dintre ei își grupau semnăturile în jurul celei a lui Zola, astfel că editorul Charpentier lansa volumul colectiv de povestiri, Seriile de la Meudon.
În unanimitate, critica a declarat superioară novela bulgare de seu, a tânărului Guy de Maupassant, pe atunci în vârstă de 30 de ani.
Intra furtunos în literatură.
Îl așteptau ani de celebritate.
După Casa Atelier și mult apreciatul roman O viață, își croiește drum în literatura anului 1885 personajul Georges Duroy, alias Bel Ami.
Un personaj care, slujindu-se de presă precum hoțul de scară, cum spunea atunci chiar autorul, aspiră perpetuu să parvină.
Era pregătit Bel Ami pentru gazetărie?
Pregătit nu. Sau în niciun caz nu să se facă gazetarii, a fost la început gândul. L-au favorizat împrejurările.
Recomandat unui director de gazetă de către Forestier, redactor al ziarului respectiv și fost camarad de armată, Bel Ami, porecit astfel de către copila Clotilde de Marel, femeie de lume și viitoarea lui Ivovnică, abil, șiret, băiat frumos, primește sugestia prietenului de la gazeta La Vie Française.
Se prezintă și se angajează să scrie în serie amintirile sale din Algeria, unde stătuse câțiva ani ca subofițer.
Literatura inspirată de viața din colonii era mult gustată în epocă.
Nu zăbovește, se apucă de scris, dar se poticnește. Nu are har, nu are încă experiență.
Și atunci...
Ia te uită, Duroy, la ora asta. Ce s-a întâmplat?
Vezi, nu mi se articolul, știi... Articolul despre Alger pe care mi l-a cerut domnul Walter. Nici nu e de mirare, nu, fiindcă nu am scris niciodată. Trebuie și pentru asta experiență, ca pentru orice. Dar o să mă deprind eu repede, sunt sigur. Azi, nu știu cum să încep. Am ideile. Le-am pe toate, dar nu le pot exprima.
Cunosc asta.
Pe semne că așa se întâmplă oricui la început. Ei bine, veneam să-și cer o mână de ajutor. În 10 minute mi-ai înghebat articolul și mi-a arătat cum să-l articulesc. Mi-ai dat adevărată lecție de stil și fără tine sunt sigur că n-am să o scot la capăt.
Du-te la nevastă mea, Duroy. O să-ți facă articolul tot așa de bine ca și mine. Am dresat-o pentru munca asta.
Dar cum să mă înfățișez înaintea ei la ora asta?
Foarte bine. S-a sculat. O vei găsi în odaia mea de lucru, punând ordine în niște hârtii.
Nu e cu putință.
Dar du-te odată, nătărăule, când îți spun. Doar n-o să mă silez să urc înapoi cele 3 etaje pentru a te înfățișa nevestimii.
Nu, mulțumesc, mă duc. Și voi spune că m-ai silit. Că pur și simplu m-ai silit să urc.
Fii liniștit. N-o să te mănânce.
Domnul?
Întreabă pe doamna Forestier dacă mă poate primi și încunoștințează-o că vin din partea soțului domniei sale.
Doamna vă așteaptă.
Domnule Duroy, așa curând? Nu e o dojană, e numai o întrebare.
Doamnă, să știți că n-aveam de gând să viu la dumneavoastră. Sunt așa de rușinat că nici nu îndrăznesc să spun ce mă aduce.
Stai jos și spune. Bine, spune, ce este?
Da, într-adevăr nu îndrăznesc. Am lucrat aseară până foarte târziu și n-am reușit să fac nimic. Am rupt tot ce am scris. Știți, eu nu sunt deprins cu munca asta și...
Așa.
Venisem să-l rog pe Forestier.
Iar el ți-a spus să vii la mine, așa e drăguț.
Da, doamnă, mi-a spus că mă vei scoate din încurcătură mai bine ca el. Deși eu nu îndrăzneam, știți, nu voiam, înțelegeți?
Cred că o să fie o adevărată plăcere să colaborăm în felul acesta. Sunt încântată de ideea dumitare. Uite, așează-te aici, în locul meu.
Așa.
Pentru că scrisul meu e cunoscut la ziar și o să ticluim un articol care să facă bâlbă. Te rog să mă ierți, nu pot lucra fără să fumez. Ia să vedem, ce vrei să povestești?
Dar nu știu de vreme ce pentru asta am venit la dumneavoastră.
Bine, articolul îl potrivesc eu, dar dă-mi dumneata ideile.
Aș vrea să-mi povestesc călătoria de la început.
Mai întâi să presupunem că îi comunici unui prieten impresiile dumitale, ceea ce îți îngăduie să spui o mulțime de nimicuri, să faci observații de tot felul, să fii natural și cu haz. Deci, putem începe,
da?
Dragul meu, Ori, vrei să știi cum arată Algeria? Ei bine, vei ști.
Articolul s-a bucurat de succes.
Felicitări din partea directorului.
Împăunări dintre a lui Duroy, care trece pe la Compania du Nord, unde lucra ca mărunt slujbaș, pentru a-și da demisia.
Afișând o superioritate ostentativă, voit, arogantă.
Mă priviți cu mirare, domnule subșef. Stimate, domnule Potel, pentru că am lipsit două zile fără să vă încunoștințez. Ei bine, puțin îmi pasă. E uluit băiatul. Da, ți-a auzit perfect, puțin îmi pasă. Am venit să-mi dau demisia. Deci, înainte voi fi redactor la o gazetă. Nu vă mirați așa prostește cu toții. La Vie Française m-aș angajat cu 500 de franci pe lună, plus retribuția pentru numărul rândurilor scrise. Mă duc să-l previn și pe directorul Pertuis. M-am săturat de dugheana asta voastră. Chiar azi am debutat în gazetărie. Îmi puteți citi articolul, dacă vă interesează. Îmi asigur o poziție frumoasă, foarte frumoasă, așa că vă salut. Vă salut!
Are tupeu băiatul, nu se sfiește.
Visează la o ascensiune prodigioasă într-o societate junglă în care nu există respect decât impus cu forța.
Victoria este a îndrăzneților, spune la un moment dat Bellamy.
Și tot el, cu alt prilej, totul se reduce la egoism. Egoismul pus în slujba ambiției și a bogăției.
Concepțiile sale de arivist ni se înfățișează și mai clar în clipele în care se simte blocat în solitudinea sa egoistă.
Ca de pildă în ziua în care el și Madeleine se plimbă cu trăsura pe Champs-Élysées.
Fiecare pentru sine, îi spune el Madeleinei. Lumea aparține puternicilor care parvin fie pe o cale, fie pe alta.
Nu este totuși un escroc vulgar, spun criticii din vremea lui, Brunetier, Lemaître.
Ca și exegeții din zilele noastre.
La evoluția lui Bellamy, în tulburele mediu al epocii, își spune sigur cuvântul nu numai trăsăturile dominante ale caracterului său labil,
ci, în mare măsură, împrejurările.
Atmosfera morală viciată care favorizează veleitarismul, ambiția și lipsa de scrupul.
El însuși se vedea în imaginație ajungând departe datorită unei nemaipomenite aventuri amoroase menite să împlinească visurile. Se vedea, ne spune autorul, căsătorit cu fiica unui bancher sau a unui mare senior.
Curios, toate femeile folosite în acest scop, adică și Madeleine Forestier și Clotilde Marel și soția bancherului Walter și fiica acesteia, sunt convinse că Bellamy poate și trebuie să parvină pe trepte sociale înalte.
Iar seducătorul de profesie le tratează pe fiecare după rolul pe care ele l-ar putea juca în scopurile urmărite cu diabolică perseverență.
Madeleine Forestier, de pildă, traversează câteva ipostaze direct legate de ascensiunea eroului central Bellamy.
Și femeia atrăgătoare a fostului camarad de arme și cea din tâi mână de ajutor întinsă cu folos este un timp femeia iubită cu adevărat. Apoi femeia iubită cu interes, adică soția asociată.
Între timp, din ușurătate, dar și din alte interese meschine, întreține legături aproape permanente cu numai puțin frumoasa Clotilde Marel.
Amatoare de viață dublă, ca și puțin mai târziu, tomnatica soție a directorului Walter.
Oricum, Bellamy ajunge în destul de scurtă vreme șeful rubricii ecouri, apoi semnatarul unor articole de font și până în cele din urmă, redactor politic.
Subtil, Maupassant ne face atenți. Bellamy simțea cum îi crește influența, după cum îi strângeau alții mâna.
În sfârșit, divorțând de Madeleine, devenită soția adulteră prin legăturile ei cu ministrul La Roche-Mathieu, Bellamy se căsătorește cu fiica lui Walter, cu Suzanne.
Vertiginos și bine calculat pas pe scara socială.
Asta îl îndreptățește pe Walter să-i spună nevestei resemnat. O să ajungă departe pus la maua, e totuși puternic, va fi deputat și ministru.
Dar, până la deputăție, se și vede ajuns redactor șef al gazetei La Vie Française.
După ce, cu puțin înainte, primise Legiunea de Onoare pentru merite excepționale, oferită de altfel prin intermediul Madeleinei, chiar de către meteoricul ministru La Roche, care își închipuia poate că astfel Duroy nu va băga de seamă că este un soț înșelat.
Dar se înșela. Așadar, iată-l pe Bellamy, posesor al Legiunii de Onoare. Nu era cam mult?
Fără îndoială, dar este bine cunoscută ușurința scandaloasă, întemeiată cel mai adesea pe afaceri necinstite, cu care era conferită, la un moment dat, înalta distinție.
Oh, bine că am ajuns acasă. Nu mă mai amuz atât de mult seratele lui Moș Voltaire, cu toate că patronul caută să adune în jurul lui oameni cu influență. Știi, iubitule, am pentru tine o surpriză.
Ce surpriză?
Ghicește.
Nu fac efortul ăsta.
Fă bine, azi este 1 ianuarie, se oferă cadouri.
Bine, bine, și?
Uite-l pe al tău. La Roche mi l-a încredințat, chiar adineori, la Walter. Poftim.
Legiunea de onoare. Mă rog, aș fi preferat 10 milioane de franci. O decorație nu costă prea mult.
Ești de neînțeles, așa. Nimic nu te mai mulțumește, nimic.
Depinde. Și află că omul ăsta nu face decât să-mi plătească o datorie. Dar tot nu s-a achitat.
Poți spune ce vrei. La vârsta ta, însă, asemenea decorație nu-i chiar o bagatelă.
Crezi? Totul este relativ. Acum mi s-ar cuveni, cred eu, mai mult.
Fun! Teatru radiofonic.
Dar a doua zi, când și-a văzut în ziarul oficial numele
și încă scris în două cuvinte Duroy
în cuprinsul anunțului care certifica decorarea,
s-a simțit chiar mai fericit decât în clipa în care Madeleine i-a înmânat distinții.
Și astfel, neîntrerupt, pășește din izbândă în izbândă,
atât pe făgașul sentimental cât și pe cel al profesiei.
Este însă cert că reușitele lui sunt mult înlesnite de mediul social, moral și politic atât de corupt în care evolua.
Pe de o parte, pe de alta, ele sunt rodul supleței sale de caracter și orgoliului său fără de măsură.
Ajuns puternic și bogat, cu deosebire după căsătoria cu fica patronului, el se și vede în rândul potentaților banului. Banul îi devine idol.
Visând în același timp la mari funcții sociale, se vrea foarte curând deputat.
Și toate astea fără să se arate în stare de simțiri neinteresante.
În afară totuși de constanta lui afecțiune față de părinți.
Și în afară de atașamentul niciodată dezmințit față de pământul normand.
În această ipostază a eroului transpare neîndoios însăși afectivitatea normandului Maupassant, îndrăgostit pe viață de peisajele copilăriei.
Poate că și față de Clotilde nutrește cumva simțăminte mai sincere.
Poate.
Chiar dacă la începutul legăturii abusese de pe urma ei unele profituri, împrumutase bani pe care nu i-a mai restituit. De asemenea, aprecia mult conversațiile purtate cu ea. Simțea că i-a ascut spiritul.
Oricum, Bellamy nu este nici mai bun, nici mai rău decât confrații săi într-un arivism.
Decât Lucien de Rubempré sau Rastignac, dacă ne aruncăm privirile peste comedia umană, decât Julien Sorel, dacă ne gândim la Stendhal.
Sau decât Henri Maupin din romanul René Maupin al fraților Goncourt. Le-aș adăuga și pe numai puțin interesantul Delorier, personaj viabil din Educația sentimentală a lui Flaubert.
Nici mai bun, nici mai rău decât ei. Totuși, ca și ei, un arivist absolut.
Cum de altfel chiar scriitorul și-l portretizează la un moment dat cu remarcabilă concizie în articolul răspuns adresat criticii și publicat la scurtă vreme după apariția romanului, în împrejurări îndelung comentate.
Așa de vreme în fața șevaletului, maestre Bona. Dar ce personalitate nemurești, ia spune-mi. Până în prezent, crede-mă, tot al lui Thiers îmi pare a fi cel mai strașnic portret. Nespus de mult îmi place.
Îți mulțumesc, dragă mă pasan, da, las asta. Ziceai că e prea de vreme, nu știi că așa obișnuiesc? Da, pe tine ce păs te aduce? Hai, hai, descarcă-ți sufletul, amice. Știu că mă cauți când ai necazuri. Cu criticii?
Numai cu unii. De data asta însă le-am ticluit un răspuns. O să apară chiar mâine în paginele gazetei Gil Blas.
Mâine?
Mâine, 7 iulie 1855.
La nici 3 luni împlinite după apariția faimosului Bellamy ai și ajuns la riposte? De asta te-ai întors așa valvârtej din Italia? Cred că nici nu-ți mai tihnea.
Se înțelege. Noroc că n-am aflat de cancanurile astea ale presei.
Ale anumitei prese.
Mă rog, Noroc, zic că n-am aflat de ele decât spre sfârșitul călătoriei, după ce m-am reîntors la Roma.
Ce ea, spunem? Simțitul sau cumva vizați nițcaiva gazetari? Nițcaiva Bellamy?
Într-un fel, pentru că Duroy e un caz reprezentativ, cred eu, pentru societatea noastră.
Prea greu nici nu era. Dar haide, haide, citește-mi răspunsul, te simt ca un arici, nu altceva.
Bine, atunci, ascultă. Bellamy este în realitate gazetar? Nu. Îl surprind în momentul în care îi vine în minte să intre călăreț într-un manej. Am avut grijă să arăt că nu știu nimic, că e doar însetat de bani și lipsit de conștiință. Am căutat să zugrăvesc ascensiunea în societate a unei aventuriere asemănător tuturor acelora pe care întâlnim zilnic pe stradă și în toate profesiunile. Art dintr-un bun început că avem de-a face cu o pușlama care se va dezvolta pe pământul pe care va cădea. Iar pământul acesta e o gazetă.
De acord cu tine până aici. Ei și-ar fi pus însă întrebarea: de ce ți-ai ales drept pământ o gazetă? Păi,
crezi că nu știau că pentru mine era mediul cel mai bine cunoscut?
Firește, căci cine altul decât Maupassant a fost și reporter la Gaulois și cronicar la Gil Blas?
Mai hai, lasă acum copilăriile. Mă asculți în continuare? Li se pare unora că inventând ziarul La Vie Française am vrut să intentez proces întregii prese pariziene.
Stai, dă-mi voie să-l citesc eu până la capăt. Văd că te încinci și numai bine nu-ți faci asta. Așa, vă să zică. Dacă aș fi ales drept cadru o gazetă importantă, una adevărată, cei ce se supără ar avea pentru ce să o facă. Dar am avut grijă să aleg una dintre gazetele acelea interlope, un soi de agenție a unei bande de politicieni speculanți și de pirați ai bursei. Cum mai există, din nefericire? Am avut grijă să înfățișez doi gazetari valoroși, pe Norbert de Varenne și pe Jacques Rival. Vrând să analizez drojdia societății, am dezvoltat într-un anume mediu vretnic de ea un anumit personaj, tocmai pentru a-i da mai mult relief. Aveam dreptul acesta absolut, așa cum l-aș fi avut pe acela de a alege ziarul cel mai onorabil, spre a descrie viața calmă, laborioasă, a unui om de treabă.
E, ce zici?
Ai perfectă dreptate. Cine se simte cu musca pe căciul n-are decât. Iar în privința lui Norbert de Varenne, gazetarul cinstit, fiindcă ai pomenit aici de el, țin perfect minte cum îl faci să reflecteze, să constate, după o serată ce avusese loc în casa patronului, cum că toți oamenii adunați acolo erau niște mediocrități, deoarece chinuitele lor cugete se aflau cuprinse în menghina a doi pereți: banii și politica.
Da. Da, fiindcă pe de Varenne l-am vrut personaj lucid, necorupt.
Să știi că răspunsul mi se pare peste măsură de incisiv.
Serios?
Este răspicat atât cât trebuie. În calitatea ta de romancier contemporan, ești omul care depune totodată mărturie. Mi se pare lucrul esențial.
Bun, atât voiam să știu și îți mulțumesc. Acum o să trebuiască să te las. Fug până în strada Gluck.
Până la redacția lui Gil Blas, văd eu că nu pot sta prea mult fără să tragi în piept puțin din aerul specific tuturor redacțiilor, cu miros de mobilă veche, de tutun, de cerneală tipografică. Parcă asta a fost și impresia lui Bellamy când s-a prezentat întâia oară directorului Walter.
Elor, nu te înșală memoria, Victor.
Zăbăvești mult pe la ei?
Nu cred, vreau doar să văd dacă au cules articolul ăsta.
De fapt, ce titlu i-ai pus? Nici nu ne-am întrebat.
Criticilor lui Bellamy.
Criticilor lui Bellamy? Îmi place. Dar ia spune-mi, te mai întâlnești acolo cu cineva?
Da, cu editorul Charpentier. Dacă are timp, vine și Olandor.
Celălalt editor.
Da.
Ai început să lucrezi și cu el, nu-i așa?
Da, însă de Charpentier mă simt mai legat. O prietenie de câțiva ani întărită, parcă și mai mult de vreun an, de când a scos în condiții minunate opera completă a lui Flaubert.
Da, maestrul și mentorul tău. Iar prefața scrisă de tine face cu adevărat cinste ediției, crede-mă.
Am scris-o cu sufletul, mi-a fost atât de aproape, de drag, pusnicul de la Croase.
Cred că și cel mai prețios sfătuitor. Se hotărâse, dragul meu, să facă din tine un domn al literaturii. Te numea elevul, fiul său adoptiv, discipolul său.
Într-adevăr, de la Flaubert am învățat să zăbovesc asupra cuvântului. Un mare stilist. Știi, Bona, Flaubert a fost socot un scriitor magician. Rară specie. Cu cât expresia se apropie mai mult de gândire, cu cât cuvântul aderă mai bine la aceasta, cu atât este mai frumos. Așa spunea. Sigur, nu excludea morala, dar scopul artei era pentru el mai întâi de a crea frumosul.
Na, au trecut 5 ani de la moartea lui Flaubert și ceva mai puțin de la lui Hugo.
Impresiile legate de această tristă dispariție le-am trecut și în roman. Trebuie să știi că cugetările lui Norbert de Varenne, de pildă, sunt inspirate de golul lăsat în noi toți de moartea lui Victor Hugo. Vezi, dumneata, vine o zi și ea vine foarte devreme pentru toți, când gata cu râsul, spune Varenne, fiindcă dincolo de toate zărești moartea. De ce să ne legăm, spre cine să lansăm strigăte de disperare, în ce putem crede? Mă întrebai cine mai vine astăzi la redacția gazetei Gil Blas. Cred că în afară de Charpentier și amicul Paul Bourget.
Spune-mi, pe Zola, când îl mai vezi?
Zilele astea. Bună carte, Germinal. Puternică, plină de forță. Adevărul întreg pe care îl caută Zola nu-i totuna cu umilul adevăr pe care îl exprimă cărțile mele. Iată ceea ce ne desparte. Înțelegi, Bona? Ceea ce caut eu nu e acea totalitate a incidentelor insignifiante care să dea iluzia unei posesii totale a adevărului. Eu cred că scriitorul, dacă e realist, trebuie să ofere o viziune asupra vieții mai probantă, mai sesizantă decât viața însăși. Înțelegi?
Oricum, prietene, te văd urcând serios în ierarhia scriitoricească.
Într-o societate care trăiește sub semnul lui Rastignac.
Mi-e greu să-mi imaginez ce rol ai de jucat în această comedie umană.
Rămâne de văzut. Ei, cu bine, maestre. Apropo, treci cumva după amiază pe la expoziția lui Monet de la galeria lui Georges Petit?
S-ar putea, nu știu. Cu bine, Guy.
Cu bine, cu bine.
Știu că n-are să vină. Mai degrabă ocolește oamenii decât îi caută.
O să fug, să plec, să fug din locurile cunoscute de oameni, de gesturile mele mereu aceleași, de aceleași ore și de aceleași gânduri, mai ales. De ce oare această suferință de a trăi? Pentru că port în mine cea de-a doua vedere, care e puterea și totodată întreaga mizerie a scriitorului. Scriu pentru că înțeleg și sufăr pentru tot ce există, fiindcă știu prea multe. Ce faci, domnule Charpentier? Mă aștept de mult. Nu. Ai avut, cred, și ceva treburi pe la redacție.
Da, nu? Mi le-am încheiat, dar mai pot zăbovi până termin și dumneata. Uite șpatul, te așteaptă.
Mulțumesc.
L-am văzut, punctul de vedere pe care îl susții este cât se poate de just.
Nu-i așa?
Cine se simte vizat, n-are decât. Uite-l și pe amicul Bourget, punctual ca totdeauna.
Bun găsit, dragii mei. Bun
găsit.
Mă bucur că v-am prins aici pe amândoi. Vă pot spune cu acest prilej că sunteți invitați joi după amiază la Prințesa Matilda. N-am mai ținut de mult, ca să zic așa, salon literar. Mergem cu toții, da?
Da, cum? Mai încă pe vorbă?
Am auzit, dragul meu, Maupassant, că nu ești lăsat în pace, că Bellamy îți mai dă dureri de cap.
Oarecum. Mă încălzește ideea că unii nu au înțeles, sau mai bine zis, că n-au vrut să înțeleagă esența intențiilor mele.
Sau poate tocmai pentru că au înțeles.
Ai dreptate, Bourget! Pentru prietenul nostru, scopul literaturii este adevărul ales și expresiv. Singur a spus-o, așa-i, Guy? Nu o fotografie banală a vieții.
Este exact ceea ce a urmărit și în Bellamy.
Bineînțeles, bineînțeles. Și a reușit să ne dea o splendidă satiră a oligarhiei financiare, Bourget. A mijloacelor puse fără scrupule în slujba profitului și un splendid portret de arivist. Bellamy e, cred, mai mult decât atât.
Este exponentul unei întregi categorii, instituții chiar. Presa care îl servește pe capitalist, cum zicea Balzac. Toate ziarele sunt lașe, ipocrite, infame, mincinoase. Ele vor ucide ideile, sistemele, oamenii și tocmai astfel vor înflori. De aceea a putut să apară un Rastignac. Pe același teren acționează și Bellamy, a cărui progresie psihologică este nuanțată cu foarte multă finețe în roman.
Tocmai asta cred eu că n-au înțeles unii. Am auzit câteva opinii. De pildă, cea mai frecventă până acum ar fi aceea potrivit căreia, de fapt, Duroy, adică Bellamy, nu izbutește în gazetărie decât mulțumit ajutorului feminin.
Ori lucrul este numai în parte adevărat. Sigur. Împărtășesc părerea lui Charpentier.
Bellamy a avut nevoie, mai ales la început,
fără nicio îndoială, de substanțialul ajutor al Madlenei Forestier. Firește că și după aceea, însă, nu într-o măsură atât de mare. Cred că vă reamintiți scena în care amândoi, de data asta ca soț și soție, au descris un articol nu prea simplu.
Exact, iar Bellamy nu se mai găsește deloc în postura de școlar care scrie cu minte după o dictare și are idei și un plan propriu de elaborare. Ori asta înseamnă o evoluție, dacă vreți, însăși structura posibilităților sale profesionale. Îmi amintesc scena perfect.
Cum te treabă, Contre de Vaudreac? Nu ți se pare?
Ba da, cred că o să ne înțelegem foarte bine. Înainte când îl vedeam venind în casa voastră, mă irita. Nu știam ce hram
poartă. Te rog, fără insinuări. Ei, dar cum să lăsăm toate astea? Știi că avem mult de lucru? Vești proastă din Maroc?
Prin urmare, scriem un articol. Cine ți-a comunicat ultimele știri?
La Roche-Mathieu.
Ah, viitorul ministru.
Da, trebuie să ne apucăm imediat. Eu o să-ți rezum planul la care m-am gândit. Pe urmă îmi spui tu cum ai vedea lucrurile, bine?
Firește. Ascultându-ți părerile, mi le formulez și eu pe ale mele.
Așa.
În linii mari, apoi le discutăm.
Da.
Am impresia că ceea ce o să facem va fi mai mult începutul unei campanii împotriva actualului ministru decât un articol oarecare, nu?
Poate. Uite, trebuie, zic eu, spus asta, asta,
da.
Asta și asta.
Stai să mă gândesc puțin. Mai întâi trebuie și o idee, două, nu despre... Așa, da. Încă ceva.
Da,
da. Cam atât. Deci să începem. Ce crezi? Dar mai întâi vezi ce am punctat aici.
Da? Da, da! Nu-i deloc rău, deloc! E chiar excelent! Putem trece la redactarea materialului?
Din păcate însă, numai ce Bellamy ajungea la redacție, auzea: ia ascultă, Forestier! Iar el se făcea că nu pricepe nici interpelarea, nici râsetele celorlalți. Ei, Forestier! Nu se lăsau băieții și pe urmă tot ei: o, iertați-mă, ție vroiam să-ți vorbim.
Da, ceea ce însemna că se poate de limpede, te confundăm mereu cu Charles Forestier. Ce prostie! Dar asta din cauza că tare mult seamănă totuși articolele tale cu ale lui.
Cu alte cuvinte, aceeași nevastă le scrie.
Totuși, și aici avem de-a face cu încă o nuanță. Azi, după cum se vede, mă preocupă nuanțele domnului de Beaupassant. Directorul Walter, citindu-i articolele, face remarca: da, este a la Forestier, dar un Forestier mai consistent, mai plin de nerv, mai vivace.
Oricum, Bellamy ajunge să aibă personalitatea lui. Asta e vreo să arăți autorului, nu-i așa?
Da. Da, și țin să vă mulțumesc pentru atenția cu care ați pătruns personajul. În stadiul la care vă referiți, Bellamy nu mai era un debutant. Câștigase experiență.
Iar faptul că se simte din ce în ce mai stăpân pe situație face să-i încolțească în minte și alte gânduri de mărire. Își vrea numele scris în două cuvinte: înnobilat.
Da, foarte reușită scena în care cei doi, Madeleine și Bellamy, născocesc noua semnătură.
Cu puțin,
nu?
Înainte de a se căsători.
Da.
Știi, George, mă frământă un gând. E cam greu de explicat.
Ce gând?
Bine, dragul meu, știi, sunt și eu ca toate femeile. Am slăbiciunile și nimicniciile mele. Sunt poate chiar frivolități. Îmi plac lucrurile care strălucesc, care sună. Oare n-ai putea cu prilejul căsătoriei noastre să te nobilezi puțin?
M-am gândit și eu de multe ori la treaba asta. Lucrul nu pare însă prea simplu.
Dar ce?
Fiindcă mă tem de ridicol.
De așa ceva nici vorbă. În lumea noastră, a presei mai ales, procedeul este folosit. Uite, desparteți numele în două. Du, roi. Merge foarte bine, chiar foarte bine.
Nu, nu merge. Mi se pare un sistem destul de comun. Mă gândisem ca mai întâi să atașez la numele meu pe cel al ținutului natal, ca pseudonim literar. Apoi încet, încet să-l adaug permanent numelui meu. Iar după un timp, în fine, să-l despart într-adevăr pe acesta în două, așa cum ai propus.
Ținutul în care te-ai născut se numește Cantelo?
Da.
Cantel... Nu-mi place terminația. Nu i-am putea schimba puțin tel? Ia stai să-l scriu. Să scriu numele întreg. Ce ai zice să semnez așa după căsătorie? Privește.
Madame du Roi de Cantel. Da, nu-i rău deloc.
Du Roi de Cantel. Georges du Roi de Cantel. Madame du Roi de Cantel. Îmi place teribil. O să vezi cu câtă ușurință le vei impune tuturor. Semnează așa chiar cronica de mâine, te rog.
Așadar, de aici înainte mă numesc du Roi de Cantel.
Iar după ce Madeleine moștenește Nitam Nisam averea lui Vodreac.
Stai, nu chiar Nitam Nisam.
Ești rău, Charpentier, ești rău. Iar Bellamy se face
cu forța
părtaș. El cere bijutierului să-i graveze pe mult visatul cronometru. În fine, cumpărat o coroană de baron, fiindcă acum poseda și rente. Iar un om cu rente...
Și astfel eroul nostru își mai cumpără o felie de prestigiu. Dar apropo, întorcându-mă puțin la cele discutate adineauri privind denobilarea numelui, cred că, mă rog, n-ai să te superi pe mine, nu-i așa? Cred că nu ți-a fost peste mână să-i opui în cârcă lui Duroa. Știu că și în familia ta s-a evit la un moment dat asemenea dorință de denobilare a numelui, de adăugare a unei particule. Firește că nu din aceleași motive. O, nu!
Hotărât lucru, în seara asta ești pus pe răutăți, editorule.
Nici de cum, Burje, dă-i pace. Nu mă supăr, fiindcă așa și este.
Da, vezi? Știam eu că nu te superi. Ori poate chiar te identifici uneori cu eroul tău. Te-ai gândit cumva și la asta?
M-am gândit sau nu, ceva din mine tot cred că a trecut în el.
Mai ales... Ha? Mai ales slăbiciunea pentru frumusețea lui Venus, ha? Nu crezi?
Știu și eu.
Charpentier, haide să plecăm. Ne vedem joi în salonul Matildei, da?
Da, negreșit.
Fun, teatru radiofonic.
Poftește, domnule de Maupassant. Poftește, că am întârziat. Ne-am adunat aproape cu toții și dumneata Ifose de Bellamy. Uite... Eu fac pe gazda, fiindcă prințesa Matilda a fost chemată de grabă la căpătâiul unei mătuși suferinde. Se întoarce însă, ne-a spus, peste vreo două ore.
Vă rog să mă iertați cu toții de sunt cumva ultimul.
Bine, nu-i nimic, n-am fi supărat dacă ne-ai fi tras pe sfoară și n-ai fi venit, dar așa... Apropo, Gui, am auzit că te-ar fi iritat porecla găsită de mine pentru noua ta locuință din strada Montchanin.
Adică locuință de pește caraib.
Nici nu trebuie să te superi. E o simplă butadă, atâta tot. Dar să știi că prea ai îngrămădit în ea obiecte, forme, culori. Nu-i așa, Dima?
Snobismul secolului. Parcă maestru Flaubert nu făcea la fel.
Până aici, domnule Dima, fiul. Ajunge.
Îți făgăduim că nu ne mai atingem de maestrul tău. Dar ce fercheș ești. Nu cumva treci pe lângă oglinzi, te privești în ele cu mirată mulțumire ca Bellamy?
Numai că el nu poate afirma ca eroul său. Iată trecând niște milionare.
Îi lipsesc milioanele.
Nu numai milioanele, Burje, dar și o nevastă care să-i le fie adus. În orice caz, dacă îl priviți cu luarea minte, o să observați că mustățile lui Bellamy sunt și mustățile prietenului nostru Maupassant sau invers.
Da? Fermecătoare, întoarse, cochete.
Este, dacă vreți, tot un gust al oamenilor din veacul nostru.
Bine. Ați terminat cu glumele?
Am terminat. Apropo, dragul meu, să știi că Dodé, Charpentier, Bourget și Dumas au avut timp până la venirea ta să-mi istorisească în mare necazurile tale cu criticii, cu unii, firește.
De altfel, răspunsul tău apărut alaltăieri l-am citit cu toții și Goncourt, uite.
Firește că l-am citit, dar credeam că o să mai hrănești curiozitatea și cu alte amănunte. Să știi că și amicul nostru, Alphonse Dodé, aici de față, este încântat de riposta pe care ai dat-o. În același timp, însă, el mărturisește că are o nedumerire.
Oarecum. E bine, dragă Maupassant, după ce ți-am citit răspunsurile din Gil Blas, m-am întrebat totuși cum de nu ți-ai aprins paie în cap cu poziția ta în problema coloniilor.
Din pricina unor adevăruri, a unor aspecte pe care de asemenea le-ai dezvăluit curajos și care, zice eu, sunt poate și mai iritante.
Chiar asta le spuneam adineori confraților, lui Bourget, lui Dumas, de altfel și Charpentier mi-a ținut sonul, că în privința asta nu sunt încă pentru tine foarte liniștit.
Te referi sau... Văd că trebuie să zic, vă referiți cumva la atitudinea mea anticolonialistă?
Da. Aha. Așa? Nu că n-ai avea dreptate. Noi îți încuvințăm poziția, dar știi, treaba e destul de spinoasă.
Nu vă speriați, dragii mei, nu vă speriați. Știu că n-am spus nimic rău împotriva țării mele. niciun neadevăr.
Firește, firește, cine zice altfel? Ai pus într-adevăr în lumină lucruri cât se poate de exacte, petrecute mai cu seamă în anii ăștia de la 1880 încoace, pe terenul speculațiilor colonialiste.
Dacă vă mai amintiți, el a mai atacat problema asta și în articolul pe care l-a publicat chiar a doua zi după apariția primului foileton Bellamy.
Exact, tot în Gilblas.
Oh, oh, ce memorie aveți, dragii mei.
Hai de Goncourt, lasă-și fichiul.
Știm cu toții că trăim în epoca Măriei Sale Banul. A banului, scris deci cu majusculă. A banului care otrăvește cugetele, mutilează conștiințele. Cu asta se poate făli cea de-a treia republică.
Adevărat. Nu odată banul a declanșat și declanșează un război, așa zis, secret.
De altfel, cu subtilitate surprins și de dumneata, domnule Dode, în romanul Froman cel tânăr și Risler cel vârstnic. Ha, nu, n-am dreptate?
Vai, vai, Charpentier, și nu uita că în urmă cu 10 ani, când i-a apărut lui Dode romanul, asemenea opinie presupunea mult curaj.
Secret or nu, războiul ăsta durează.
Dar să revenim la Bellamy. Vedeți, toată atmosfera aceea tumultoasă, iscată de o afacere bancară de mari proporții.
Da, în care se află implicat, dar spre avantajul său, și Walter, directorul gazetei La Vie Française.
Devenit astfel cel mai de temut bancher.
În timp ce, pe de altă parte, sumedenii de modești cumpărători ai obligațiunilor în cauză s-au văzut ruinați peste noapte.
A pornit de la o situație reală. Doar cunoaștem cu toții atâtea lucruri despre crahul Uniunii Generale, despre antagonismul dintre Banca Rothschild și cea a Partidei Conservatoare Legaliste. Maupassant și-a spus în roman punctul de vedere.
Și-a implicat în toată chestiunea asta personajele acționând pe măsura temperamentului și a caracterului lor.
Da, conturându-i și cu acest prilej.
Scena mie mi se pare memorabilă. Scena dintre Tomnatic adulteră Madame Walter și irezistibilul Bellamy.
Oh. Ai cumva de gând să-ți miorcăi? Pentru reprezentația asta m-ai chemat?
Nu, dragul meu, nu. Am venit să-ți dau o veste. O veste politică. Am să te învăț cum să câștigi ușor de tot 50.000 de franci. Sau chiar mai mult, dacă vrei.
Cum așa? Ce vrei să spui?
Aseară, din întâmplare, am surprins o discuție între bărbatul meu și ministrul La Roche.
Și?
Vor să ia Marocul.
Da, de unde? Am dejunat cu La Roche și aproape că mi-a dictat cuvânt cu cuvânt intențiile cabinetului.
Nu, dragule, te-au tras pe sfoară. Nu vor să li se afle combinația. Știi, când iubești, ți-e gândul numai la cel drag. Așa că am fost foarte, foarte atentă la tot ce discutau. Pentru tine am devenit chiar și rea.
Bine, bine, spune mai repede.
O mașinație de bursă, despre asta e vorba. O afacere uriașă. Walter o dirigează. Se pricepe, doar
mă rog,
știi.
Mă rog, și mai departe.
Ei bine, expediția la Tanger a fost hotărâtă chiar din ziua în care La Roche a ajuns ministrul de externe. Încet, încet au cumpărat și el și Walter tot împrumutul Marocului, care scăzuse. Le-au răscumpărat prin mișlocirea unor agenți suspecți și fără scrupule. L-au păcălit până și pe Rothschild. Odată cu expediția, statul francez va garanta datoria, iar ei vor fi câștigat 50-60 de milioane. Înțelegi? Pentru asta se temeau de toată lumea.
E sigură? Ești foarte sigură?
Te cred, cum?
Nu e prea de tot, într-adevăr. Iar netrebnicul ăsta de La Roche o să-i vină de hac. Tigva lui de ministru nu va scăpa din menghina degetelor mele. Dar trebuie tu să profit.
Da, sigur,
da, să profit.
Da, sigur, mai poți cumpăra împrumut. E încă la 72 de franci.
Se prea poate, dar n-am bani.
M-am gândit eu la asta, motănașule. Și dacă ai vrea să fii foarte, foarte drăguț cu mine, dacă m-ai iubi puțin, m-ai lăsa să te împrumut,
nu? Nu, asta niciun caz.
Ba da, uite, facem altceva. Eu aveam de gând să cumpăr pentru mine de 10.000. O să cumpăr de 20 și la câștig facem pe jumătate, dacă treaba reușește. Dacă nu, o să-mi înapoiez 10.000 de franci când o să poți, nu?
Nu-mi plac combinațiile astea, nu.
E, la urma urmei, gândește-te că ți-i împrumută Walter. I-ai făcut și tu atâtea servicii, nu? Mult mai de preț.
Fie.
Da?
Deci, jumătate, jumătate.
Nu mă sărut?
Am o migrenă, altădată.
Vii mine seară la noi la masă, da?
O să vin, vin, sigur, firește.
Îți mulțumesc, iubitule. Dacă ai ști cât sunt de fericit. Cât sunt de fericit.
Cam asta ar fi, pare să intriga, așa zis, financiara romanului. Poate greșim, Ghi.
Cât uși de puțin, în linii mari așa este. Ați înțeles, dar nici n-am vrut ca angrenajul financiar veros la care m-am referit să fie peste măsură de ascuns. Chiar am căutat să-l fac transparent.
Aș reveni puțin la Walter.
Corespondentul balzacianului personaj nu Singen.
Ai dreptate, dragă dumea. Vreau să spun că nici nu-și putea alege Bellamy mai strașnic model într-o parvenire.
Exact. Este o adevărată simbioză de îndrăzneară fără scrupul și de machiavelism nemărginit.
Walter înșală și se impune, rotunjindu-și o avere deja considerabilă.
Totul îi merge din plin, pornind de la gazeta pe care o conduce până la uriașele sale afaceri bancare.
Îmi dați voie, socot, că însăși conjunctura economică peste care știe să se facă stăpân prin tot soiul de speculații îi este favorabilă.
Ai dreptate, Bruge. Fără asta nu se știe.
Nu uitați că vanitosul și venalul afacerist uluiește la un moment dat lumea prin cumpărarea unui tablou evaluat la un preț exorbitant,
arătându-l apoi la el acasă, în palatul său, întregului Paris arivistic.
După ce cumpărase în 24 de ore după reușita loviturii palatul prințului de Karlsburg.
Exact!
Este tipul excrocului care înșală pe pricepuți și ruinează fără de remușcare pe prietenii de el.
În cunoașterea oamenilor, cred că de mare folos ți-au fost, drag Maupassant, și anii petrecuți ca slujbaș în Ministerul Marinei și în cel al instrucțiunii publice.
Da.
Ce zici, Charpentier? Vă cunoașteți de mult.
Asta voiam să adaug și eu. Câte nu-mi povestea.
Îți mai amintești, Charpentier?
Desigur. Știu că îi le relatai apoi cu bogăție de amănunte și maestrului Flaubert, care te sfătuia să te oprești din toate câte le vezi și simți la esență.
Câte dreptate avea.
Eu însă am o singură părere de rău, dragii mei, dacă vreți, patriotică.
Să te auzim, Goncourt.
Părerea de rău de a vedea și de a fi nevoit să accept ideea, alături de autor, că totul se petrece într-un Paris care și-a vândut sufletul, care încurajează pe abili, pe puternici, într-un Paris devenit o arenă vastă în care se înfruntă ambiții și pofte nesățioase.
Pe tabla de șah a finanțelor, a politicii și a presei.
Și pe cea a relațiilor umane, întemeiate în cea mai mare parte pe interes.
Bellamy, un roman de sinteză psihologică și socială, care își extrage seva din însăși realitatea faptelor,
respectate uneori până la detalii.
Prin poziția sa față de problemele vremii, Maupassant nu este un simplu romancier. Este și un istoric care înțelege profund mecanismul politic, iar lenta descompunere a societății căreia este martor îi accentuează pesimismul,
făcându-l să privească viitorul cu temere.
De unde rezultă că Bellamy nu este doar suma unor observații juste, ci și o meditație.
Construit pe adevăr, romanul prinde viață prin personajele sale puternic ancorate în mișcarea vieții.
Presa din vremea aceea, de pildă, trăiește prin personajele Walter, Forestier, Norbert de Varenne, Duroy Bellamy.
Walter, cu simțul său pentru afaceri, cu vanitatea și în cultura sa, îi reamintește fără îndoială pe directorii Arthur Maier de la Le Gaulois, pe portalist de la La Vérité sau pe mult prea demnaticul monitor de bani Ed Beaumanier de la L'Evénement, la care lucrase și Maupassant.
Suficiente modele vii are și Bellamy însuși. Arivistul Corsar, cum îl denumește André Vidal.
În linii mari, Bellamy ar putea reprezenta sinteza ziariștilor bătăioși, superficiali și lăudăroși. Toți exegeții lui Maupassant, critici în genere, sunt într-un totul de acord asupra acestui punct. Și Armand Lanu, și Gérard Delezmont, și Paul Morin.
Dintre modelele vii ale lui Bellamy, s-ar cuveni amintit și René Mezroy, fost subofițer foarte apreciat de cititoarele gazetei Gil Blas, și mai tânăr decât Maupassant, cu 6 ani.
Și, ca Bellamy, baron.
Dar Bellamy mai are un model viu în persoana lui Hervé, fratele autorului care făcuse armata la husari.
Și care i-a împrumutat lui Bellamy o trăsătură de caracter necinste. Apoi baronul Ludovic de Vaux, gazetar de mare vogă la Gil Blas, fost ofițer angajat,
care, de fapt, își inventase titlul de nobrețe.
Era acest de voi și un sportiv desăvârșit, ca și romancierul Maupassant.
Nu odată l-a însoțit pe acesta în partide de canotaj, mai cu seamă când se duceau la Etretat, stațiune mult îndrăgită încă din vremea copilăriei.
De la acest de voi va lua Bellamy câteva lecții de șantaj și scandal.
Lucruri care, prin contrast cu eroul său, îi displăceau profund lui Maupassant.
Iar dacă ne referim la afinitățile romancierului cu eroul zămislit, observăm că ele sunt pe cât de profunde, pe atât de nebănuite.
Oprindu-se anume asupra acestui aspect în reflecțiile sale asupra literaturii, Thibaudet afirmă despre Maupassant: îi plăcea să iasă în lume, îi plăceau femeile și l-a întrupat pe Bellamy, contopind oarecum în el harurile care lipseau pentru a fi Bellamy-ul femeilor.
De aceeași reflexie s-ar cuveni legat faptul că în maniera Maupassant, maniera specifică scriitorilor din școala lui Flaubert, recunoaștem dorința de a crea personagii vii, îmbinând ceea ce sunt cu ceea ce ar dori să fie, cu ceea ce ar putea și cu ceea ce s-ar teme să fie dacă toate forțele ființei lor s-ar dezvolta liber.
În felul acesta, Bellamy se ridică la valoarea unui tip literar, al unui simbol,
devenind mai real decât realitatea însăși, cum o dorea autorul însuși.
Cel mai reușit portret al său, cel mai complet, îl creonează Maupassant spre sfârșitul cărții,
simțind parcă nevoia să dea siluetei tușele finale.
Portret care, prezentat prin intermediul Clotilde de Marel, în mica arie a ofensării din scena cinicii despărțiri, devine și mai sugestiv.
Așadar, tensor cu Suzanne Walter?
Cum n-ai știut?
Tensor cu Suzanne Walter? Asta e prea de tot. Și să nu spui nimic. E de la cine crezi că am aflat? De la bărbatul meu. De când ai divorțat de Madeleine, pregătești lovitura. Iar pe mine mă păstrai ca iubită. Iubită ad interim. Cât ești de ticălos.
Dar de ce ticălos? Am avut o nevastă care mă înșela, am prins-o, am obținut divorțul și mă căsătoresc cu alta. E foarte simplu.
Ești și primejdios.
Știi, imbecilii sunt totdeauna trași pe sfoară, iar eu n-am poftă să trec ca tare.
Ar trebui să-mi închipui. Dar cine și-ar fi putut închipui că ești chiar atât de josnic?
Te rog să iei seama la cuvinte.
Nu cumva ai vrea să mă port cu mănuși? De când te știu, te-ai comportat ca un netrebnic și ai vrea să nu ți-o spun, da? Înșel și exploatez pe toată lumea, fur bani și plăceri de pretutinde și ai vrea să te privesc ca pe un om cinstit, da?
Taci, ori te scodești cu forța.
Eu? Eu să ies de aici? Ai fi în stare, da? Tu uiți că eu am plătit din prima zi chiria pentru cuibul ăsta? Uiți că am închiriat camera? Că eu am păstrat-o chiar după ce te-ai căsătorit cu Madeleine? Crezi că nu știu cum i-ai furat Madeleinei jumătate de moștenirea lăsată ei de vodreac? Crezi că nu știu cum ai răpit-o pe Suzanne? Cum ai profitat de ea ca să-l silești pe tatăl ei cel mai mare bogătaș să ți-o dea de nevastă?
De ea ți interzic să vorbești. Îți interzic!
Asta e.
Și să știi că n-am profitat
ba
de ea.
Da.
Nu!
Ba da, ba da, ba
taci,
da!
Taci că nu știu ce se întâmplă.
Ba da, ai profitat! Ești un nemernic, un nemernic!
Domnule portar, de la 1 octombrie camera este liberă. Doamna a mai rămas puțin, dar o să plece.
Vrând să creeze personaje mai reale decât realitatea însăși, Maupassant păstra credință conceptilor sale artistice,
prin care a dovedit că de fapt se înrudește cu alți mari creatori de asemenea tipuri umane.
Pentru că este foarte limpede. Bellamy poate fi alăturat nu numai unor modele vii, ci și unor modele literare, chiar dacă în raport cu ele unele voci critice au redus dimensiunile eroului la interesul pentru afacerile țărănești, termen cu care erau sugerate proporțiile minore ale vocației lui Bellamy.
Ca și eroul stendalian Julien Sorel din Roșu și Negru, însă Bellamy este prea plin de ambiție și de forță tânără.
Amândoi izbutesc să-și atâțe dorința de parvenire și să ajungă unde vor, pe căile de ei alese.
Henri Maupran, eroul din romanul René Maupran al fraților Goncourt, dă arivismului definiții care par ieșite din chiar gura lui Duroy Bellamy.
Lucrul cel mai greu de câștigat pe lume, spune Maupran, este banul. Îl câștigi, îl smulgi prin eforturi îndrăcite, prin noroc, josnicii, privațiuni, îndrăzneală sau muncă. Un mijloc de a ajunge la el imediat este căsătoria.
Ca și Maupran, Bellamy are o inteligență mărginită, dar înclinată spre perseverență. Ca și el, este un mediocru.
Romanul Bellamy este din aceeași familie cu povestea unui tânăr, sub titlul Educației sentimentale a lui Flaubert, a unui tânăr și a ambițiilor sale.
Ambiții care și la Balzac, și la Flaubert, și la Maupassant împrumută culoarea momentului istoric și a locului.
Balzac rămâne modelul de necontestat. Personaje ca Forestier, Walter, Bellamy însuși, fără îndoială, replică vie a celor de aceeași teapă din Iluzii pierdute.
În ce-l privește pe Duroy, pare totuși mai aproape de Rastignac decât de Lucien de Rubempré. Ascensiunea lui Duroy și a lui Rastignac sunt paralele.
Amândoi hotărât să lanseze Parisului provocarea. Între noi doi acum!
Dar Maupassant a știut să găsească soluții originale privind creația literară. A construit o frescă fiindcă asta și este în realitate Bellamy, dar a construit-o în maniera lui.
Ocupându-se preponderent de un personaj central mereu prezent, în dreptul căruia se simte interesul niciodată slăbit al creatorului acestuia.
Bellamy, personajul, dobândește treptat lumină din exterior, prin jocul celorlalte personaje, prin ciocnirea cu mediul.
Despre el știm totul, în timp ce despre ceilalți, mai mult prin ricoșeu.
În felul acesta, Maupassant dă și mai mult iluzia adevărului întreg.
Pentru că, nepărăsindu-l deloc pe Duroy, el poate conduce mai bine, în timp și spațiu, acțiunea și psihologia socială și umană,
creând astfel operă de artă,
care să rămână în același timp un simbol și o expresie exactă a realității, cum îi plăcea să spună.
În ce privește identificarea cu personajul Bellamy, se poate oare da crezare faptului că la un moment dat Maupassant ar fi afirmat: Bellamy sunt eu?
Paul Morin socotește aceasta o exagerare,
iar exegetul lui din zilele noastre, scriitorul Armand Lanoux, lasă problema deschisă.
Afirmă că Bellamy este negativul lui Maupassant, proiecția lui degradată în universul răului. Și arătând că în jurul lui Bellamy, aventurierul romanului, care evoluează repede, prea repede chiar, de la sărăcia scârbafnică la cea mai mare putere,
ca și Maupassant de altfel,
mișună femeile, ca și în viața autorului, iar moartea triumfă nestingherită peste toate.
Istoria literară reflectează însă la o altă trăsătură de unire, în ideea că Maupassant, prin soluțiile originale aplicate creații literare, reprezintă într-un fel trecerea dintre Balzac și Proust.
Interesant în acest sens pare opinia criticului Roger Bismuth.
Bellamy constituie, în maniera caracterelor lui La Bruyère, a comediei umane și a educației sentimentale, suma tipului său. În jurul lui Duroy, a lui Walter, se găsește schițată întreaga societate, întreaga viață politică a celei de-a treia republici, cu fundalul ei de scandaluri, de aventuri militare și coloniale, cu setea de prestigiu, cu goana după panaș. Din acest punct de vedere, succesorul lui Maupassant se va numi Proust.
Estetic vorbind, Maupassant a fost și mai este socotit un adept al realismului sobru, trecut prin școala naturalistă, dar legat de cele mai bune tradiții clasice, un stilist remarcabil, în descendență directă a lui Balzac și Flaubert.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Bellamy de Guy de Maupassant, scenariu radiofonic de Elza Grozea, din distribuție Ion Caramitru, Rodica Tăpălagă, Mitică Popescu, Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Nicolae Pomoje, Dan Condurache, Constantin Băltărețu, Hamdi Cerchez și alții. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia artistică Constantin Dinischiotu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.